halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban irarka fiimada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 13 bisha Febraayo sanadka 2016. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idiin haya anigoo Harun Macruuf iyo Sahra Ciidlano.
qodobada idaacaddeeda Saakiya Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka hadlaya qorshayaal dib loogu dhisayo waddooyinka caasimadda.
26 million waxa waaye keliya ma aha waddooyin, keliya ma aha, waxaan rabnaa inaan soo iibino gaadiidkii waaweynaa, waxaan rabnaa inaan iibino baallooyinkii, waxaan rabnaa inaan dhisno dhowr waddo. Marka lacagtii aan sheegnay iyo mashaariicda ee barnaamijka istaraatiijiyada aan dejinay, waxyaabaha ay ku baxayso ayaa laga wadaa ilaa iyo 26 million iyo $700,000 waaye.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay khabiirka digeyna howlgalka Amison uusan ilaalinayn amniga dadka rayidka ee Soomaalida,
iyo sidoo kale warbixin ku saabsan tababar ciyaaryahanna ka socda xeryaha qaxootiga dalka Kenya ku yaala oo ka qayb galaya ciyaaraha olombikada ee sanadkan lagu qabanayo Brasiil. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa guul ka gaaray dacwaddii ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku ku haysay ee la xidhiidhay dembiyo xuquuqda bini'aadamka ka baxsan oo dhacay xilligii doorashadii hore ee dalkaasi Kenya ka dhacday sanadkii 2007. garsoorayaasha maxkamadda ayaa jimcihii shalay xukumay inaan la isticmaali karin markhaatiga ay bixiyeen shan qof oo hore ugu markhaati furay Mr Ruto iyo suxufiga lala soo eedeeyey Joshua Arap Sang, balse markii dambe ka noqday xaakimku wuxuu sheegay in cadeymahaasi ayna ahayn kuwa meel mara. qareenka u doodaya Mr Ruto ayaa haatan la filaya inuu dib u cusboonaysiiyo qodobada ay isku difaacayaan, taasi oo ay u badan tahay inuu dalbado in dacwadda loo haysto ay ku dhammaato cadeymo la'aan lana laalo. dacwaddii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa mar hore fashilantay, waxaana jiray cadeymo eedeymo la xiriira cabsigelin iyo laaluushin ay dhaceen, iyadoo markhaatiyaasha inta badan ay la noqdeen markhaatiga ay bixiyeen. William Ruto ayaa loo haystay eedo ah dembiyo kanana bani'aadminimada, isagoo lagu eedeynayo inuu huriyey colaadii ka dhacday dalkaasi Kenya sanadkii 2007 kadib doorashadii lagu murmay. colaadaas waa ku dhinteen 1200 oo qof.
saacado kooban un kadib markii madaxda caalamku ay isku waafaqeen in qorshaha lagu soo afjarayo colaada ka taagan dalka Syria la gudagalo toddobaad gudihii, ayaa heshiiskaasi siyaabo kala duwan uu caalamku uga hadlay. madaxa kulanka bini'aadaminimo ee qaramada midoobay John Eglin, oo isagu ku sugnaa shirkaasi magaalada uu ka dhacayay ee Munich, ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi inuu noqon karo xalkii la raadinayay. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa isaguna jimcihii boggiisa Twitter-ka ku soo qoray in tallaabadaasi ay muhiim u tahay sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka jira dalka ay jaarka yihiin ee Suuriya, balse saraakiisha dalka Ruushka ayaa iyagu aragtitaasi ka duwan ka muujiyey. ra-iisul wasaaraha dalka Ruushka ayaa ka digay in quwadaha caalamku ay ciidan gudaha Syria ka dagaal gala ay halkaasi geeyaan, waxaana uu sheegay in howlgal dhulka ah oo la qaada uu keeni karo in xaaladda dagaalku ay sii ballaadhato. sidoo kalena diblomaasiyiin sarsare oo Maraykana ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid ku koobnaa waraaqihii la saxeexay, laakiin xaqiiqada lasoo taaban karo oo keliya haddii dhinacyada ku lugta lahi ay dhammaantood qadariyaan wixii lagu heshiiyey amaba qodobadaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa dhowaan ku dhawaaqay mashruuc cusub oo dib loogu dhisayo jidadka magaalada. mashruucan cusub oo lagu magacaabo ku dhiso dalkaaga $1 ayaa la doonayaa in dadweynaha magaalada ay si toos uga qayb qaataan dhismaha waddooyinka. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in mashruucan uu ku kici doono in ka badan $26 million oo dollar ayna qayb ka yihiin in maamulku ay soo iibsadaan qalabka dhismaha. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu iga warramay bal fikradda mashruucan marka hore sida ay ku timid.
Harun, adiga iyo idaacadda oo VOA waan idin mahadcelinayaa baadaas dhammaan guud ahaan, gaar ahaan markii aan ka jawaabo su-aashaad weydiisay. mashruucan oo ah ku dhiso dalkaaga $1 waxay ku timiday markaan nimiday systemkan iyo maamulkan aan soo dhex galnay, afkaartii aan xibaarsanayn ayay kamid aheeday in aan hadii aan iskaashanno dalkeena inaan anagu dhisan karno wax badanna aan maaragtay aan qabsan karno ayaan fikirkaas ayaan hanbaarsanayn. Taas ayaan garwaaqsanay. Mashaariic yaryar oo hadda fushanay intaas ay ku fushay. Marka waxaan isdhaannay haddii uu ruux kastoo Soomaaliya dibad iyo gudaba ha jooge haddii uu $1 oo dhiibo waxaan aaminsannahay in wax badan oo ka mid a dalkeena ay ka qabsoomi lahaayeen horumar badanna aan samayn lahayn. Marka taas ayaa nagu dhalisay inaan mashruucaan soo alifno kadibna aan dadka usoo bandhigno.
Waaye marka dhaqaale intee leeg baad doonaysaan inaad aruurisaan si aad wax ugu qabataan magaalada?
Wallaahi dee dhaqaalaha dee hadba wuxuu ku xirraa doonaa baahida markaas jirto iyo shaqada markaas aan qabanayna baahideedii ku xirraa doontaa. taas ayaana ka jawaabi doonto baahidaas ayaan maaragtaan rabnaa inay dadku ay ka jawaabaan. wixii markaas aan inoo suuro galo gacantayna soo galo ayaan waxaan rabnaa inaan wax ku qabano iyadoo hufan ayaan rabnaa inaan wax ku qabano. marka hadda waddadii markaas aan dhisayno ayay ku xiraa doontaa qarashkii iyo dakhligii qarashkii u baahan doonto. laakiin anaga hadda sanadkan gudihiis ilaa 3 waddo ayaa noo qorshaysan oo midna ay tahay ugu yaraan 10 mitir ay tahay 10 kilomitir qaarna yihiin 3 kilomitir iyo wax lamida ay yihiin.
waa gartay marka waxaa igu maqaalaa lacagta aad qorshayseen sanadkan oo kale inaad ku kharash karaysaan dib u dhiska ama dib u hagaajinta waddooyinka $72 million oo dollar inay ku dhowdahay, sax miya?
$26 million waxa waaye keliya ma aha waddooyinka keliya ma aha. waxaan rabnaa inaan soo iibino gaadiidkii waaweynaa, waxaan rabnaa inaan iibino baallooyinkii, waxaan rabnaa inaan dhisno dhowr waddo. marka lacagtii aan sheegnay iyo mashaariicda ee barnaamijka istaraatiijiyada aan dejinay waxyaabaha ay ku baxayso ayaa laga wadaa ilaa iyo $26 million iyo $200,000 waaye. marka sidaas ayaan ugu talagalnaynaa inaan dhowr waddona dhisno, qalab culusna aan soo iibinoon hadda kadib aanan u baahan kambani ama shirkado ajaaniba inaanan u baahan oo aan rabnaa inaan annaga waddooyinka aan qalab dowladda hoose qalab ay leedahay lagu dhiso.
waay waxaad ii sheegtaa marka markaad mashruucan ku dhawaaqdeen fikraddii aad kala kulanteen iyo niyaddii aad kala kulanteen dadka aad u bandhigteen?
wallaahi dadka aad ay usoo dhaweeyeen, si kalsooni badan ay kusoo dhaweeyeen. maxaa yeelay waxaan u muujinay kalsooni badan lacagaha dadku ay bixiyaan inaanan annagu kaligayn aanan maamulaynin guddi maaragtay oo xalaal ah oo nadiif ah oo ururada bulshada ay kamid yihiin sida culimada iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo dadka la yaqaano ay ka qayb qaadan doonaan oo akoonka lacagtaas soo dhaca dadkaas ay maamuli doonaan. annaguna waxaan aaminsannahay inaan maaragtay wixii ay dadkaas ay bixiyaan inaan sida ay u bixiyaan service anagu qabanno ay u arkaan ayaan aaminsannahay. sidaa darteed dadku marka way soo dhaweeyeen. haddana waxaan rajaynayaaba adiga maalmaha soo socda inaan dhowr wadda aan dhagax dhignaan rajaynaynaa oo antilaabtaasba aan horu qaadno. lacagaha aan ku dhisayna inaan shisheeyana ma siinin dadkaan ka qaadnay.
lacag intee leeg baad ilaa hadda qaadeen?
adigu hadda 2 waddaa noo calaamadaysan waddana ilaa lacaga adiga ilaa $200,000 ku dhawaada ayaa u xaraysan, waddo kalena ilaa $100,000. waxaana rajaynaynaa inay maalmaha soo socda wixii aan kusii bilaabi lahayn inay soo xaroodaan. kadibna waxaan rabnaa in soomaalidu inta aan wixii aan bilownay inay sidaas intay u qaataan ay dhammaystirkeedina ay ka qayb qaataan ayaan rabnaa. waxaan rabnaa xilliga roobabka intaan la gelin inaan waddooyin dayax tirnaan rabnaa. waxaan rabnaa inaan waddooyin aan laamiba ka dhigno hadda aada u burbursan ayaan rabnaa haddii ilaah iraado. rajadaas ayaan qabnaa inaan ku guulaysanaan ilaahay ka baryaynaa. waana rajo wanaagsanna waan ka qabnaa.
waaye dad fara badan waxay aaminsan yihiin dib u dhiska waddanku wuu imanayaa, dadku way rabaan waddankooda inay dib u dhistaan, xataa maalgashi shisheeye lama weynayo. laakiin su-aasha mar walba la isweydiiyo ee horumarka hortaagan waa amniga. dhinaca amniga maxaad ka qabanaysaa magaalada inkastood ku cusubtaa xilka?
waa runta xilka waan ku cusubahay, haddana waxa waaye runtii walwal badan ayuu nagu hayaa arrintaas amniga. waxaanan aaminsanahay hadda magaalada Muqdisho sidaad la socotaba hadda adduunka caasimada labaad oo xagga kobac ah inay ka mid tahay waad la socotaa. horumarkaasi waxay uun ku timiday amniga jira awgiis ayay ku timid. waxyaabaha yaridowgaha jirana dee adduunkay ka dhacaan inta badan oo hadda wax anaga hadda noo gaara ma aha. ayadaas yarkaana waxaan rajaynaynaa hadda waxaan bilownay hay-adihii amniga iyo gobolka Banaadir oo marka hore xayndaab u dhexeeyey inaan xayndaabkaas intaan qaadno hay-adihii amniga iyo shacabkii iyo maamulka gobolka Banaadir oo isku duuban inay amniga ka wada shaqeeyaan ayaan rajaynaynaa. oo xaladaana ugu dambeysay waxaan qabannay xafladii ugu horreysay oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada iyo kuwa qaybaha iyo kuwii nabadsugidda iyo kulli laga soo wada qayb galay oo riwaayado lagu turjumayo wada shaqaynta inay muhiim tahay. Marka waxaan rajaynaynaa amnigu inuu sida uu hadaya uu ka fiicnaa doono. Caqabaad waa iska jiri karaan oo ma waa dhammaanayaan. Hadda hal maalin iyo laba maalmood wax ku dhammaanayaan ma lihin. Haddana waxaan aad iyo aad u aaminsanahay haddii aan iskaashanno oo shacabku uu qaybtiisa ka qaato oo hay-adaha amniga si hufan oo xalaal ay u shaqeeyaan oo maamulku si hufan oo xalaal u shaqeeyo oo laisgarab istaago in aan wax ka qaban karnaan aaminsannahay. Waana aad iyo aad aanan ugu rajaweynaa inay wax ka qabsoomi doonaan.
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo khadka telefoonka igu warramayay xalay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a warbixin cusub oo laga qoray soomaaliya ayaa sheegaysa in halka howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee amisom aanu difaac siinin dadka rayidka iyo saraakiisha rayidka ah ee dowladda hay-addan oo lagu magacaabo safe world ayaa waxa ay sheegtay in ka bixitaanka amisom ee magaalooyinku ay halis geliyaan amniga dadka ay wada shaqaynta la leh dowladda iyo amisom waxaana ugu baaqday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu soo saaro qaraar faraya amisom inay rayidka ilaaliso haddaba haaruun macruuf ayaa wareystay cilmi baadhe ka tirsan hay-addaasi oo ka howlgala ilaa hay-addaasi oo ka howlgasha ilaa 20 waddan oo soomaaliyana ku jirto waxaana ugu horeynta weydiiyey cilmi baadhahaasi oo lagu magacaabo suniil suuri in howlgallada militarigu ay ka guuleysan karaan al-shabaab iyo in kale
Al-Shabaab remains undefeated and it won't be defeated by a militarized approach led by AMISOM and the Somali National Army. We've seen in recent days and weeks and months demonstrations of that, losses of bases.
Waxa uu yiri weli Al-Shabaab lagama guuleysan lagagamana guuleysan doono qaabka military ee ay ku waajahayaan AMISOM iyo ciidamada qaranka ee Soomaaliya. Taasi caddeynteeda waynu aragnay ayuu yiri maalmihii lasoo dhaafay saldhigyada ay ka baxeen. waxayn ogaanay ayuu yidhi in culayska weyn ee la saaray dhinaca milatariga uu beesha caalamka ku qufulay in xalka al-shabaab lagaga hortegi karaa uu yahay oo keliya mid milatari waxa kale oo aan suniil suuri weydiiyey waa maxay sababta istaraatiijiyada milatari aysan xal u noqon karin
because the underlying question of a military approach is meant to provide security but then security for who we found that security has been achieved
waxa uu yidhi sababtu waxay tahay qodobka ugu muhiimsan ee halbowlaha waa waxa weeye inuu amni abuuro laakiin amniga yuu u abuurayaa weeye su'aashu waxaa laga yaabaa ayuu yidhi inuu amni u abuuray annaga oo ku sugan london iyo washington laakiin amnigu muxuu uga dhigan yahay soomaalida ku sugan soomaaliya amnigu muxuu uga dhigan yahay ayuu isweydiiyey marka aan ka fikirno qofkii ku sugnaa magaalada marka ee loo dilay waxaad la shaqaysaa amisom iyo dowladda kadib markii looga baxay magaalada dhowaan istaraatiijiyada milatari ma noqon karto ayuu yidhi mid waxtar leh sababtoo ah uma abuurin dadkii soomaaliyeed wax amni ah waxayna inta badan mudnaanta siinaysaa amniga caalamka waxa kale uu sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheeri ah la sameeyo sidii loo xoojin lahaa amniga dadka inkastoo waajibaad uu ka saaran yahay amisom ayuu yidhi inay ilaaliyaan rayidka laga soo bilaabo sannadkii 2013 haddana waxaa loo baahan yahay in si cad golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu amisom u faro inay sugto amniga dadka rayidka ah markii ay degaana ka qabsato al-shabaab waxa uu yidhi waa in qaraar ka soo baxay qaramada midoobay lagu caddeeyaa taasi waxayna ka hortegaysaa inay dhacdo tii dhowaan ka dhacday magaalada marka oo kale mar aan wax ka weydiiyey suniil suuri waxyaabaha xalka u noqon kara xoojinta hay-adaha amniga soomaaliya waxa uu ku jawaabay waxa uu yidhi waxaa si degdega loogu baahan yahay in la tixgeliyo sidii loo yarayn lahaa ku tiirsanaanta ciidamada etoobiya iyo kuwa kenya ee soomaaliya ku sugan marka ay sii dheeraato ayuu yidhi joogitaankooda soomaaliya waxay taasi kordhin kartaa xasaasiyad waxayna fursad u noqon kartaa al-shabaab inay kaga hor yimaadaan kulana sii dagaalamaan dowladda waxaa xalka qayb ka noqon kara ayuu yidhi inay beddelaan ciidamo kale oo afrikaana oo ka yimid waddamo ka fog soomaaliya laakiin xalka muddada fog ayuu yidhi waa in diiradda la saaro dhismaha ciidan soomaaliyeed qiimayntaasi la mid a waxaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ka samaysay hay-adda ka faalloota xasaradaha adduunka ee i c g waxayna sheegtay inaan al-shabaab laga guulaysan siyaasad ahaan iyo ijtimaaci ahaan qaar ka mida gobollada koonfureed ee Soomaaliya. ICG waxay sheegtay in 4 sano kadib markii la doortay dowladda Soomaaliya xilligan jirta iyo weliba dadaal dheeri ah oo ay sameeyeen beesha caalamku, kaasi oo aan horey loo arag tan iyo 1990-maadkii, haddana hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya inuu yahay mid weli aan shaqaynaynin, islamarkaana uu khilaaf ragaadiyey. xaaladdaasi oo ICG ay ka digtay inay tahay mid uu ka faa'iidaysan karo ururka Al-Shabaab. ICG waxay sheegtay in howlgallada military ee ka dhankaa ururka Al-Shabaab ay guulaysan karaan oo keliya markii deganaansho siyaasadeed uu ka taabagalo waddanka Soomaaliya. ICG waxay ku baaqday in diiradda la saaro xallinta khilaafaadka gudaha Soomaaliya oo aan mudnaanta koowaad la siinin ka turjumista danaha gobolka iyo tan caalamka guud ahaan.
Hogaamiyaasha AMISOM iyo taliyaasha ciidamada ee waddamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku shiray magaalada Nairobi. Madaxa howlgallada ee AMISOM Ambassador Francisco Madeira ayaa sheegay in AMISOM ay suurtagelisay in hannaan siyaasadeed uu ka hirgalo Soomaaliya, waxaana uu sheegay in caqabadaha ka taagan dhinaca argagixisada kasokow ay ka dharagsan yihiin AMISOM ay u baahan doonto inay hanato kalsoonida shacabka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in howlgallada military ee adag ay garab socdaan dib u heshiisiin iyo inay ugu dambeyn mas-uuliyadda amniga iyo siyaasadda ay qaataan Soomaalida heer gobol iyo heer qaranba.
Mahadsaned Haruun Macruuf oo warbixintaasi nooga diyaariyey waraysigii uu la yeeshay khabiir dhinaca amniga ah oo lagu magacaabo Sunil Suuri.
waatay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Qaxootiga ka kala yimid wadamada kale ee Afrika ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa tiro xadidan oo ka mid a loo tababaraya inay ka qayb qaataan ciyaaraha olombikada adduunka ee sanadkan lagu qaban doono magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, iyagoo ku socon doona calanka guddiga caalamiga ee olombikada ee magacooda loo soo gaabiyo IOC. waxaanay noqonaysaa mid taariikhi ah. Lani Ruvaga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Ngong ee Kenya. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Ngong oo 20 kilomitir u jirta magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa laysugu keenay koox loo soo xulay oo loo tababarayo si ay fursad ugu helaan ka qaybgalka olombikada caalamiga ah ee sanadkan lagu qabanayo magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil bisha August. ciyaartaydan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 30 ayaa dhammaantood ah qaxooti ka kala yimi waddamo kala duwan oo ay colaada naafeeyeen oo ku yaala qaaradda Afrika. waxaanay tababarka ku qaadanayaan xarun lagu magacaabo Tegla Training Center. Rose Nathika oo 20 jir ah kana soo qaxday dalka South Sudan ayaa ka mid a ciyaartoyda u tababaranaya orodka 800 iyo 1500 mitir. 16 sannadood ee ugu dambeeyey Nathika waxa ay ku nooleyd xerada qaxootiga ee Kakuma iyada iyo walaaladeed. waxay ka mid yihiin qiyaastii 200,000 oo qaxootiga oo ku sugan xeradaasi, kuwaasi oo ka kala yimid waddamada Eritrea, Congo, South Sudan, Soomaaliya, Ethiopia, Uganda iyo Rwanda. waxaanay ka hadlaysaa nolosha xerada qaxootiga ee ay muddada dheer ku nooleyd.
Before we came here, we had been facing a lot of challenges due to the hot weather in Kakuma and the place is too dry.
markii hore ee aanu halkan nimid waxaanu la kulanay caqabado tiro badan oo ay ka mid tahay cimilada kulul ee xeradan Kakuma iyo meesha oo aad u qallalnayd. taasina waanu awoodi kari weynay inaanu sii joogno, balse markii dambe waanu la qabsanay xaaladdaas. hadda iyada iyo ciyaartoyda kale ee goobtan ku suganiba waxay tababar ku qaataan maalintii 2 jeer oo markiiba ay sameeyaan 45 daqiiqo oo kulaylis ah ka hor intaanay jimicsigooda bilaabin. Daa'uud Abubakar wuxuu Soomaaliya ka soo qaxay sannadkii 1989-kii. wuxuu xerada qaxootiga ku tababaranayay 5 bilood ee ugu dambeysay. waxaanu isku diyaarinayaa inuu ka qayb galo tartanka 5,000 ilaa 10,000 ee mitira. waxaana uu sheegay in fursadan uu rajaynayo inuu ku tartamo calanka olombikadu ay dhiiri gelinayso filashadiisa. marka aanu joogno kaamka ma helno waqti, laakiin imika intayada badani waanu ka faa'iidaysanaa waqtiga firaaqada. waxaananu helnay fursad wanaagsan. waxaa kale oo aanu helnay tababarayaal wanaagsan. sidaad ula socotaba, marka aanu xeryaha qaxootiga joogno uma tababaran karno sida aanu doono. waa inaad sii socotaa oo soo socotaa uun, laakiin halkan tababarayaal ayaad helaysaa. Kip Kieno oo ah Kenyan laba jeer ku guuleystay biladaha dahabka ee Olombikada ayaa VOA-da uga waramay sida uu tababarkani u socdo.
The training is going to be very hard. Tababarku
wuu sii adkaanaya. Waxaad u helaysaa tababaro kooban dhallinyarada ciyaartoyga iyaga xarumaha tababaradayada. Waana mid aad u muhiima. Waxaanu doonaynaa inaanu dhiirigelinno, waxaana dhici karta inay horumar muuqda ay sameeyaan. Bila kooban gudahood ciyaartoydan waxaa suuragal ah inay taariikh cusub ka sameeyaan marka ay ka qayb galaan tartanka orodka ee sanadkan lagu qabanayo magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil.
Warbixintii Lenny Ruvaga uu nooga soo diray magaalada Ngonga ee dalkaasi Kenya waxay noo soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur.
Haruno, haddii dhinacii ciyaarahana adiga iyo Mascad balad noo qaada dhigtaan dhegeystayaasha, waxaan maleynayaa xilligii ciyaaraha ayaa la soo gaaray.
Haruna baad u mahadsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Sunderland waxay garoonkeeda Stadium of Light kusoo dhaweyneysaa kooxda Manchester United oo macalinkeeda Louis van Gaal laga yaabo in xilli ciyaareedkan kadib uu shaqada waayo, iyadoo warar hoose oo soo baxay sheegayaan in Manchester United majaraheeda qaban doono macalinkii Jose Mourinho, oo markaasi magaalada Manchester ay noqon doonto meel colaadeed haddii Guardiola iyo Mourinho la iskugu keero, oo mar kale laylin jiray Barcelona iyo Real Madrid oo sheekadooda aan dabcan ka dharagsannahay. AFC Bournemouth iyo Stoke City ayaa iyaguna kulmaya Harunow, oo waxa ay ku ciyaarayaan guriga Bournemouth. Crystal Palace Watford ayaa garoonkeeda kusoo dhaweyneysaa Everton. West Bromwich Albion ayaa u imaaneysa Norwich City. West Ham United ayay Fordes gelin doonaan. Swansea City na Southampton ayay soo dhaweyneysaa kooxdii Chelsea, oo iyadu in dhaweydba qaybta hoose ee horyaalka dalka Ingiriiska kulaalaysa ayaa waxa ay garoonkeeda Stamford Bridge kula ciyaareysaa naadiga Newcastle United oo lugtii hore kasoo badiyey.
Waaye, haddaynu eegno ciyaaraha xiisaha leh iyaguna dhici doona maalinta berito axada, waa kuwe
maalinta axadda kulamada ee dhici doona ee dalka Ingiriiska. Dabcan waa kulamo kala horeynta horyaalka dalka Ingiriiska wax fara badan ka bedelaya natiijadoodu hadba dhankay u dhacday inay ku xirnaan doontaa. Tusaale ahaan, kooxda Leicester City horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysa waxa ay la ciyaareysaa kooxda Arsenal oo iyaduna kaalinta saddexaad ee horyaalkaasi ee ku jirta. Sidoo kale, Manchester City oo iyaduna kaalinta afaraad ku jirta waxay la ciyaareysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Tottenham Hotspur. Liverpoolna Aston Villa ayay la ciyaareysaa. Dabcan Aston Villa qaybta waa kooxda ugu hooseeya horyaalka dalka Ingiriiska. Liverpoolna awooddeedu in dhaweydba sidaasi ma ahayn. Haddii marka kooxda Aston Villa ay badiso, dabcan waxaa soo galaysa rajo iyo jindiil ah in ay meesha ay joogto dhibcaheedu kasii wanaagsanaan doonaan, inkastoo inay badbaado sanadkan ay adag tahay. Kulanka Leicester City iyo haddii aan Haruno ka hadalno iyo Arsenal, dabcan waxa uu noqon doonaa kulankaasi kulan wax fara badan ee bedeli kara. Haddii Arsenal oo kale matalan ay badiso, waxa ay kusoo dhawaanaysaa kooxda Leicester City oo waxay imaanaysaa 50-0. Halka Leicesterna ay meesheeda taagnaan doonto. Kulanka kale isna dhexmaraya oo kale labada kooxood ee Manchester City iyo Tottenham, isna natiijadiisu waxaa laga yaabaa in ay keento guulo dhibcood oo labada dhinac madba noqon kara. Matalan, haddii Tottenham ay badiso oo kale, waxa ay iyana kusii dhawaanaysaa kooxda Leicester City. Laakiin haddii Manchester City iyana ay badiso, waxa ay kaalinta kasoo galaysaa ay ku jirto Tottenham oo booska ayay kala baxaysaa. Marka waa natiijooyin isku xirxiran oo saddexdan kooxood ee Tottenham, Hotspur iyo Manchester City hal dhibic oo kaliya ayaa u dhexeysa Tottenham iyo Arsenal oo kale waa isku dhibco. Manchester Cityna 47 dhibcood ayay leedahay. Marka waa kulamo dabcan yunaatan taageerayaasha Arsenal oo kale waxay aad u jeclaan lahaayeen kulanka Manchester City iyo Tottenham inuu bareejo ku dhamaado oo hal dhibic labadaasi kooxood ay kala helaan oo kaliya. Laakiin kooxda haddii xataa laga badiyo meel wanaagsan sii joogaysa waa kooxda Leicester City. Haddii Arsenal laga badiyona, 8 dhibcood ayay noqonaysaa in horyaalka dalka Ingiriiska lagu hogaamiyo.
Waayahay, bal aynu eegno ciyaar aad u xiiso badan waxay ka jirtaa dalka Talyaaniga. Maxay tahay ciyaartaas?
Ciyaartaasi waa ciyaarta iskaga hor imaanayaan kooxaha Juventus iyo Napoli oo ah labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka dalka Talyaaniga. Waxaa lagu ciyaarayaa guriga Juventus. Dhibcaha u dhexeeya waa 2 dhibcood oo kaliya oo waxa iyadu haatan hoggaanka horyaalka dalka Talyaaniga haysta ee kooxda Napoli. Juventus oo in the weidba soo karaar qaadanaysay kaalinta labaad bay soo gashay, 54 dhibcood ayay leedahay, 2 dhibcood oo kaliya ayay ka hooseysaa ee kooxda Napoli. Haddii ay badiso horyaalka dalka Talyaaniga, dhibic ayay ku hoggaamin doontaa. Haddii se laga badiyo, waxaad moodaa halka in laga sii sikan doono ilaa iyo 5 dhibcood laga saramari doono.
Waaye, haatanna si kooban ciyaaraha dalka Spain.
Isbain kulamo door ayaa la ciyaaraya maanta. Haddii aan ku bilaabo kulankii xalay, Sports Gion iyo Rayo Vallecano 2-2 baraja ay ku kala tageen Real Madrid, Atletico Bilbao ayaa la kulmaysa maanta Villarreal, Malaga ay soo dhaweysaa Valencia Espanyol, ayaa la kulmi doonta macallinkii Gary Neville wali guul ma helin horyaalka dalka Spain, Deportivo La Coruña, Real Betis ayay soo dhaweynaysa.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Masade.
Adiga mudan Harun.
محمود مصعدي هارونات بوم هاتين نوع عيارين لسه عطين هالك عاد كده جيسن يسون وفي وو واشنطن حتى ناين كود الناس نوعت كده بحسن أي فنان دا رحمة روس dabax san ee fanaanada raxmaan roos ayaan idu ku dhaafayna dhageystayaal waa haruun macruuf iyo saare ciid nuur oo idin la sidaayo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.